Ege Player Azatlyk Radiosy. Assalamu alaykum, gaderli dinleyijiler. Sögün 2024-nji ýylyň 3-nji sentýabry, hepdäniň tişenbe güni. Sünk programamyzda gyzy üçin adalat talap edýän ineniň tesi Barha Kän Goldow tapýar. Mekteplerde kytçylyk edýän kitaplar bazarlarda aça-açan satylýar. Ve belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Qazaqstan yurtta yadro elektrik tesgahyny gurup gurmazlyk boýunça 6-njy oktýabrda referendum geçirer. Bu barada Qazaq prezidenti Kasym-Jomart Tokayew ma'lum etdi. Tokayew esasan neft we gaz ýataklaryna bagly Qazaqstanda energiýa çeşmeleriniň diversifikasiýasy üçin bu proýektiň zerurdygyny hem aýtdy. Qazaqstan yadro elektrik tesgahlarynda ulanylýan uranyň dünýädäki iň iri önümçüleriniň hem biridir. Qazaqstanyň energetika ministri ýurdun daşky gursa boýunça borçnamalaryny seýledi, barha artýan içerki elektrik önümçüliginiň talaplaryny berjaý edip bilmegi üçin ýadro elektrik tesgahynyň gurulmasynyň iki täk çykalgadygyny aýtdy. Qazaqstanda ýadro tesgahlary barady mesele jedelli bolmagynda galýar. Sowetleriň 1949-91 ýyllar aralygynda geçiren ýadro tinaglary ýurdun daşky gursawyna juda yaramaz täsir ýetirdi. 1-nji sentýabrda 13 000 Israýilli köçelere çykyp, Premier-Minister Benjamin Netanyahu'dan galan zamunlaryň öýlerine dolanmagyny gazanmak üçin Hamas topary bilen okatyşlyklaryň betidilmegini gazanmagy çağırdylar. Amerika we Ýewropa bilelesigi Hamas toporuny terroristik guramy hökmünde ikrar edýär. Hepde soňundaky protestler Gazada 6 zamunyň jesedi tapylandan soň tutuşdy. Gamly we gaharly protestçiler häzir, häzir diýen şygarlary gygyrdylar. Bu protestleriň görnüşinden 11 aýlyk ursyň dowamındaky iň iri seýle demonstrasiýalaryň biri bolandygyna çalym edýär. Protestçilerin munun övrülüsük pürtüdü bolcaqdığını inanyandıklarını aytdılar da, yurt juda bölünün yağdayda bolmağında galyar. 19-cı mayda bortunda İranın prezidenti İbrahim Raisinin hem bolan dikuçorunun qaçmağına, çılsırımlı hova ve atmosferiki şertler, sol sağında qoyu ümür sebep boldu deyip, bu yağdaylar telciren yurit komissiyanın sonkı hasabatında aydılyar. Harbi güýçleriň başdawynyň hasabatynda dikuçoryň hüjüm ýa goruk ulgamlary, elektroniki uruş, seýlede döredilen magnit meýdany we lazerler bilen nysanyny alnandygy barady mümkinçiliklerin aradan aýrylandygy bellenilýär. 22-nji awgusta ýarym resmi Fars habarlar gullugy dikuçorda gereginden artyk agramyň bolandygyny ýazypdy. Emma Bastapu öňe sürmäni red etdi we özüniň soňky hasabatynda agram meselesini asla agzamady. 19-njy maýda Dikuçor Tabriz şäherine baryan mahaly ýere gaçandy, raýisi we bortundaky başga da 7 adam hilak boldy. Dikuçor goýy ümür şertlerinde dağlyk we tokoy tebitlerinden uçupdy. 31-nji awgusta Pakistanyň harbylary mundan 3 gün ozal jeňçiler tarapyndan alınıp gaçylan 4 adamyň sol taýanda armiýa ofitserinin hem azat edilendigini we häzirki wagtda sag-salamat öýünde diklerini aýtdy. Gysga beýanatda giňişleýin maglumat berilmeýär. Onda zamunlaryň howpsyz we sertsiz ýagdaýda azat edilmegi, yerli taýpa ýaşulularynyň we tylanýan sahtlaryň gatnaşmagynda mümkin bolandygy bellenilýär. 28-nji awgusta patpolkownik Halit Amir Qaqıtnyň jynazasyna gatnaşandan soň meçitleriň biriniň içinde mahaly jeňçiler tarapyndan alınıp gaçylypdy. Hadisede harbiýetiň 3 maskly agdaty hem ekidildi. Adamlary alyp gaçmagyň jogapkärçiligini Tehrike Taliban Pakistan toporunyň jeňçileri öz üstüne aldylar. Türkmen kickboksçylary Vako ýetkinjekleriň arasynda Budapestde geçirilen dünýä çempionatynda 5 medal. Ýagny Jasurbek Ahmedow 1 altın, Serdar Bekenow 1 kümüş, seýlede Imamgul Recepow, Salamatxan Baltayew we Nepes Bäsimow dagylaryň her biri birinji medal aldylar. Resmi maglumata görä 23-nji awgust 1-nji sentýabr aralygynda Wengriýanyň paýtagtynda geçirilen çempionatda Türkmenistany jemi 17 türgen wekilçilik edipdir. Medallı orunlardan başqa da Türkmen kickboksçılarının 7-sinin yeniciləriň ilkinji bäşligine girmegi basarandygy hem aýdylýar.